Druhá kapitola. Místnosti bez výhledu. K ostravské věznici jsme dorazili asi ve 2 hodiny. Vězení se rozkládá do čtverce mezi budovami a ulicemi v samém středu města a poněkud se odlišuje od okolních budov. Ponurá fasáda nedává kolem jdoucím ani náznakem tušit, co se děje za zdmi budovy. Široká, zamřížovaná vězeňská vrata se otevřela a auto svižně projelo dovnitř a prudce se zastavilo před vězeňským dvorem. Vysedáme a na vrátnici jsem předán bachařům v kaki uniformách. Postavit se čelem ke zdi a čekat, rozkázal jeden z nich. Učinil jsem tak a čekám, co bude. Za chvíli přichází jeden z bachařů a odvádí mě do kanceláře k dozorčímu. Odebírají mi hodinky, kapesníky, opasek a je o tom sepsán protokol. Dozorčí se mi podívá pátravě do očí a konečně se zeptá. Prosím vás, jak jste se sem dostal? Využívám příležitost a vydávám v těchto zdech první svědectví o svém milovaném spasiteli Ježíši Kristu. Vyprávím mu o své víře a o své práci pro Pána. Znovu přichází bachař a odvádí mě do místnosti o rozměrech 1,5×1,5 metru. Zařval na mě. Okamžitě svléknout do naha. Následuje ponižující prohlídka. Prohlížejí i tělo, zda nemám ukryté drogy nebo něco nenáležitého. V této těsné místnosti bez okna je židle a po prohlídce si mohu na chvíli sednout. Dveře se zase otevírají a jsem převeden do podobného kamrlíku. Tady se s žádným odpočinkem nepočítá, místnostka je prázdná. Můžeš si sednout na zem, cítíš-li se unaven. Usedám na zem. Zajímalo by mne, kam se poděl doktor Matula se svým slibem, že mi zařídí, abych se trochu vyspal a řádně si odpočinul. Avšak navzdory nejistotě a obavám dostává se mi na tomto místě požehnání. Jsem sám. Od samého rána mne neopouští boží pokoj. Stále se mohu modlit a chválit Pána. Jakmile jsem překročil práh věznice, jsem naplněn radostí. Pane, ty jsi mi dal milost, že i já mohu pro tebe trpět. Přece jen nejsem sám, cítím přítomnost svého nebeského Otce. Najednou ke mně promlouvá Duch Svatý. Ve tvém životě nastává nová doba, budu s tebou. Povolání, které jsem ti dal, abys byl duchovním vůdcem, se nemění. Mění se však způsob práce a oblast vlivu. Bude se to týkat tvých spoluvězňů, ale nejen jich. V této chvíli mi bylo ukázáno, jak se mám modlit a za koho. Bylo to prosté a jednoznačné. Jako nejvyšší kněz v Izraeli přinášel oběť za lid 2× denně, ráno a večer, tak i ty se budeš přimlouvat za ty, uprostřed níž jsem tě povolal. Jako pastýř se modli za každého člena svého sboru. Pokud jde o další sbory, modli se za pastora a starší. Modli se také za národ a jeho představitele. A stavěj se proti knížeti moci temna, který nad ním vládne. Přikazuj mu ve jménu Ježíše, aby pustil lid Československa, aby mohl přijmout evangelium a být spasen. Budeš s ním bojovat takto. Pokaždé, když se budeš modlit, popros mě nejprve o svolení, dát se s ním do boje. Při boji nesmíš sedět ani ležet, budeš buď klečet nebo stát. Má bezprostřední reakce byla: Otče, všechno přijímám, ale proč musím při modlitbě stát nebo klečet? Chci vzdát čest tobě, ne satanovi. Odpověď zněla: Uvědom si, že nestojíš kvůli satanovi, ale proto, že jednáš v mé autoritě. Při modlitbě jsem se dostal do vytržení. Bylo to, jako bych stál v měsíční krajině, pode mnou byla hluboká propast. Přede mnou byla zamřížovaná brána a vedle mne stáli 4 velicí mužové. Připadal jsem si vedle nich jako malé dítě. 2 z nich mě vzali za ruce a 2 šli před námi. Ti otevřeli mříž, vstoupili a mi je následovali. Uvnitř se ti první 2 rozestoupili a já vidím před sebou na kraji té propasti příšernou bestii, podobnou obrovské žábě hnědočervené barvy. Dostal jsem pokyn od Ducha Svatého, abych té bestii začal přikazovat, aby pustila československý národ ze svých spárů. Vůbec na to nereagovala, ale 3× se na mne chtěla vrhnout. Tehdy ti 2 andělé, kteří stáli přede mnou, se postavili mezi šelmu a mne. A druzí 2 mne vyvedli ven a vidění skončilo. Vyvodil jsem z toho jen to, že andělé mají od Boha velikou moc a také, že satanské mocnosti jsou reálné a nesmírně mocné a není radno si s nimi zahrávat, i když Bůh má nad nimi vládu. Po dobu 3 týdnů od tohoto dne se vidění každý den, kdykoliv jsem se začal modlit, opakovalo. Bylo to vždy stejné. Musel jsem čekat v této bezútěšné místnosti, která neskýtala žádný výhled asi 1,5 hodiny. Dosti dlouhá doba na podlomení člověka, který neví, co s ním bude. Ale díky tomu, co jsem prožil, mi rychle uběhla. Místo toho, aby mne zde ptali, vyšel jsem odtud posílen, pln odvahy a spokojem v srdci. Podle zákona mne jako svobodného občana mohli dát do cely na maximálně 48 hodin. Do té doby se musí rozhodnout, zda na mne bude uvalena vazba. Ovšem neď se ohlížet na nějaké zákony, když šlo o takového zločince. Vzali mne do šatny, která připomínala výstrojní sklad. Tam mi odebrali civilní šaty a výměnou jsem dostal teplákovou soupravu, 2 deky, 2 prostěradla, kelímek a hliníkovou lžíci. Nasoukal jsem na sebe tepláky, stál tam a v rukou držel ostatní kusy. Bachař, který mne přivedl, na chvíli zmizel. Vězni, kteří byli přijati téhož dne, mne zasypali otázkami. Prosím vás, za co vy tu sedíte? Co zproved? To byla druhá příležitost ke svědectví. Řekl jsem jim o své víře a o tom, jak žijí jako křesťan a jak mne zabásli. S příchodem bachařů hovor utichl. Jeden z nich mě odvedl, vedl mne chodbami a výtahem nahoru. Po cestě jsme potkali dalšího bachaře, který se zeptal, co to máš? Ukazuje prstem na mne. A304. I hned jsem pochopil, že nejde o obyčejnou celu. Bylo jasné, že nejsem obyčejný vězeň. 304 byla připravena speciálně pro mne. Jedna z cel vyhrazených pro vězně, kteří měli být pod přísným dohledem. Ještě v chodbě mě Duch Svatý upozornil, že při vstupu do cely mám pozdravit pokoj vám a že si mám dát pozor na odposlouchávací zařízení a na provokatéra. Byl jsem veden chodbou. Bachař se po mně jaksi divně díval a z ničeho nic na mne zařval. Jak máš ty ruce, jak to stojíš? Nikdo mne nepoučil, jak se má vězeň chovat. Než jsem se nadál, vrazil mne do cely. Dveře se s bouchnutím zavřely. Pachař byl pryč a já mohl přemýšlet o místu, kam jsem se teď dostal. Vězeňská cela. Kolikrát jsem o ní slyšel a četl a teď jsem v ní. 4,6 metru dlouhá, 2,2 metru široká a asi 3,5 metru vysoká. Nahoře u stropu okno s mřížemi zevnitř i zvenku, žádný výhled do vnějšího světa. 5 železných postelí, u jedné stěny 3 nad sebou, u druhé 2. Na zdi přišroubovaná železná skříňka, vedle litinové umyvadlo, spíše dřez, a záchodová mísa bez poklopu. 5 kovových židlí a stůl, 30x80 cm, doplňovali celé vybavení. Celé si to zkoumavě prohlížím. Tato místnost teď bude mým domovem. Cela měla 3 obyvatele, kteří si mne teď zvědavě prohlížejí. Tiše je zdravím, pokoj vám. Jeden byl postarší, drobnější postavy s prořídlými šedivými vlasy. Druhý byl vysoký hromotluk, 30. Třetí, nejmladší, asi 25 let, byl tmavý typ štíhlé postavy. Srdečně mě přijímají, podávají mi ruku a představují se. Starší, kterému přezdívali děda, promluvil první. Jsem Jan a sedím za devizové machinace. Mladý muž se představil jako Milan a sdělil mi, že sedí za autohavárií. Hromotluk se představuje poslední. Pokrčil rameny a nevrl říká, jsem Josef a vlastně ještě nevím, za co tu jsem. Později jsem se dozvěděl, že všechna tato vysvětlení nebyla pravdivá. Mužové v cele 304 si museli dávat dobrý pozor na to, co říkají, zvláště vůči novým příchozím. A co ty? Vyzvídal Josef. Jsem Rudek a jsem tu kvůli Ježíši Kristu, řekl jsem. Nechápavé tváře, musím vysvětlovat. Sedli jsme si a už jsem byl u vyprávění, jak jsem se stal křesťanem, když se hlučně otevřelo okénko ve dveřích. Podává se večeře. První vězeňská večeře. Doma jsem vzrušením nemohl jíst, teď klidně sedám k jídlu. Večeří byla řídká, vodnatá kaše. Podobalo se to skaženým ovesným vločkám. ale nevěnoval jsem příliš pozornost tomu, co jím. Bylo to toho dne mé první jídlo. Děda mě poprosil, abych pokračoval ve vyprávění. Dychtivě poslouchali a zahrnovali mě otázkami, až jsme byli znovu přerušeni. Tentokrát to bylo přerušované ječení sirény, které se rozléhalo po celém vězení. Děda se ujal iniciativy. Kontrola, už je 7. Rychle vydává pokyny. Na celé musí být dokonalý pořádek. Každá věc tu má své místo. Postel musí být ustlána a věci uloženy tak, aby zařezávaly. Jinak máš okamžitě kázeňák, zákaz balíčků, nákupů a tak dále. Nestačím se divit. Najednou je celá cela v pohybu. Stůl, židle a postele, všechno ke dveřím. Postele se rozložily, jedna deka přijde uložit na židli, tepláky, bunda, košile, trenýrky, urovna do komínků na stole. Na pryčnu se uloží prostěradlo, na tom budu spát, druhé prostěradlo a deka se musí pěkně stočit do ruličky a uložit v nohách postele. Spoluvězňové mne zasvěcují do těchto tajů a znovu mne upozorňují, že za každou maličkost mohu dostat kázeňský trest. Uložit komínek, aby pěkně zařezával, uložit jej tak, aby přitom lícoval s druhými komínky a s hranou stolu a deky, aby všechny vzájemně lícovali, to bylo nad moje síly. To ovšem bude znamenat jeden kázeňský trest za druhým. Netrap se, neboj se, říkali mi, na to si zvykneš. Ale nemohl jsem sdílet jejich optimismus. Dobře jsem věděl, že budu mít ohromné potíže vyrovnat se s touto absurdní rutinou. Děda to poprvé udělal za mne a vše jsme zvládli právě včas. Sotva jsme byli hotovi, dveře se rozletěly a doceli vpadl s řevem bachař. Děda podal hlášení a začala prohlídka. Bachař pokýval hlavou a beze slova opustil celu. To znamenalo, že prohlídka dopadla dobře. Po prohlídce jsme sice směli ulehnout, ale nesměli jsme se přikrýt. To až při druhém zatroubení, to je v 9. Teď v srpnu budíš, ale co v zimě? Korunu všemu nasadil děda. Postavil se doprostřed a rozhlížeje se po celé prohlásil. Kluci, myslím, že bychom si to měli nějak rozdělit. Co vy na to? Ostatní přikývli, zdálo se, že to je dobrá myšlenka. Tak tedy navrhuju. Já si beru utírání prachu a pořádek ve skřínce. Josef a Milan si vezmou podlahu, umyvadlo a záchod a Rudovi obrátil se na mne. Dáme komínky, jasný? To mne úplně vyděsilo. Zrovna komínky. Já, který mám problémy sám se sebou, mám skládat komínky i druhým. To bylo pro mne to nejhorší. Budou se na mě spoléhat a já je nechtěl zklamat. Už jsem měl na jazyku nějaký jiný návrh, ale rozmyslel jsem si to. Místo toho jsem se modlil. O pane, křičel jsem, ty víš, že jsem nikdy nebyl puntičkář a pořádek není mou silnou stránkou. Prosím tě, pomoz mi s tím. Nestačil jsem se divit. Nikdy jsme při prohlídce neměli žádné problémy kvůli komínkům. Nikdy jsem nedostal trest za nepořádek. Bůh moji modlitbu vyslyšel, stal se ze mne úplný puntičkář. Do večerky jsem ještě musel vyprávět, co jsem prožil s Ježíšem Kristem. Všichni tři nakonec řekli, že život s Ježíšem musí být krásný. V 9 znovu zakvílela siréna. To znamenalo, že máme jít spát. Vězeňský den byl u konce. Na celé nastala chvíle posvátného ticha. Tehdy jsem začal myslet na domov, na ženu a děti. Uvažoval jsem, jak to teď beze mne zvládají. Vzpomínal jsem na své přátele Josefa Vojnara a Jana Kotajného, jak se jim vede. Poklekl jsem u postele a tiše jsem se za ně všechny modlil a zahrnul jsem do modlitby i své spoluvězně. Nikdo z nich se během té doby nepohnul ani nepromluvil a když jsem skončil, viděl jsem, že všichni tři mne pozorně sledují. Z rozhovoru jsem zjistil, že děda je buddhista. Když jsme teď seděli na kraji postele, naklonil se a řekl: Rudo, než odejdeš, bude z tebe buddhista. Uvidíš, že z tebe udělám vynikajícího jogina lásky. Mínil to vážně. Dědo, nikdy, protože vím, komu jsem uvěřil, kdo mi dal nový život a tomu zůstanu navždy věrný. Děda jen pokýval hlavou. No, uvidíme, zazubil se. Vklouzl jsem do postele. Přetáhl přes sebe prostěradlo a deku a pokoušel se usnout. Bylo chladno a třásl jsem se zimou. V celé nebylo žádné topení. Jak to teprve bude v zimě? Snažil jsem se tu myšlenku zaplašit, ale nešlo to. Ostatní tři si museli všimnout, že se necítím dobře. Tiše mě jeden po druhém přikryli svými vlastními dekami a sami spali jen pod prostěradlem. Byla to od ní hlaskavost, kterou jsem nečekal, a byl jsem jim moc vděčný. Můj první den ve vězení skončil. Všechny problémy, se kterými jsem se střetl, vyřešil on, který je pán nade vším. Usnul jsem, chvále Boha.